Mirëmëngjes të nderuar, mirëmëngjes dhe mirësevini në emisionin e parë të ditës së sotme. Ju flet Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në vazhdim nga Praga, unë Flandra Syla Beqiri. Këta janë kryetituit e sotëm. Nis sot fushata për balotazhin. Opozita thotë se sistemi arsimit është degraduar nga politizimi. Obama dhe Netanyahu biseduan rreth marrëveshjes me Iranin. Japonia kritikon zonën e mbrojtjes së shpallur nga Kina. Për këto dhe më shumë qëndroni me ne ndërsa në vazhdim sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka nisur ndërtimet në pjesën serbe të gazsjellësit rus të njohur si Rrjedha Lindore. Presidenti serb Tomislav Nikolić, kryeministri Ivica Dačić dhe kreu i gjigantit rus Gazprom Aleksej Miller kanë marrë pjesë në ceremoninë inauguruese. Serbia dhe Gazpromi kishin arritur marrëveshje në tetor të vitit 2012 për ndërtimin e një pjese rreth 421 kilometërshe, i cili do të kalonte përmes shtetit serb dhe që kap shifrën e 1.9 miliard eurove. Sasia e parë gazit pritet të rrjedh në vitin 2016. Në përfundim të ndërtimit, gazsjellësi do të shtrihet nga Rusia për gjatë detit të zi përmes Bullgarisë, Serbisë e Hungarisë dhe do të vazhdoj tutje në Evropën perëndimore. Presidenti amerikan Barack Obama ka folur në telefon me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu rreth marrëveshjes së arritur të dielën në Gjenevë mes Iranit dhe fuqive botërore për programin bërthamor të këtij të fundit. Netanyahu e ka quajtur këtë marrëveshje përmes së cilës perëndimi vendosi t'i lehtësonte disa sanksione Iranit në këmbim të heqjes dorë nga disa pjesë të programit të saj bërthamor, një gabim të madh historik. Izraeli ka thënë se një Iran nuklear para problem të jashtëzakonshëm për këtë vend dhe se është i gatshëm të ndërmarrë të gjitha masat, përfshirë edhe sulmet ushtarake për ta penguar Iranin në krijimin e një arme bërthamore. Obama nga ana e tij e ka rikonfirmuar përkushtimin amerikan për sigurinë e Izraelit. Kryeministri i Japonisë ka thënë se vendimi i Kinës për të shpallur një zonë ajrore të mbrojtjes në detin lindor kinez është tepër i rrezikshëm. Në komentet e bëra sot, kryeministri Shinzo Abe tha se është thellësisht i shqetësuar se lëvizja mund të sjellë pasoja të pamenduara. Pekini e shpalli këtë zonë më 23 nëntor, ndërsa ajo përfshin edhe hapësirën ku ndodhen disa ishuj, të cilët i kontrollon Japonia, por për të cilët përveç saj kanë pretendime edhe Kina dhe Tajvani. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel tha më 24 nëntor se zona në fjalë ishte pjesë e një marrëveshjeje sigurie në mes të SBA-s dhe Japonisë dhe se Shtetet e Bashkuara do ta mbronin Japoninë në rast të ndonjë sulmi. Kryeministri i Ukrainës Mykola Azarov ka thënë se Ukraina mund ta nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asocimit me BE-n në një samit mes Ukrainës dhe Bashkimit Evropian gjatë vitit që vjen. Azarov ka deklaruar gjatë një interviste televizive se BE-ja e kupton plotësisht situatën ekonomike të këtij vendi dhe se askush në Bruksel nuk e ka përjashtuar mundësinë e nënshkrimit të marrëveshjes. Javën e kaluar Kievi bëri të ditur se kishte vendosur të zullonte planet për nënshkrimin e marrëveshjes gjatë samitit për partneritetin me lindjen, i cili mbahet në fund të kësaj jave në Vilnius. Ndërkohë, dhjetra mira Ukrainas u mblodhën dje në Kiev në një marshim pro-evropian të organizuar nga opozita. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Me vendimin e KQZ-s, fushata për rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale fillon sot dhe do të zgjas 5 ditë. Në prag të votimeve të një dhjetorit, analistët Shpend Kursani dhe Imer Mushkolaj thonë se presin ashpërsim të fjalorit dhe gartë të rrep në mes të kandidatëve. Të dielën për balotazhin votohet në 25 komunat të Kosovës. Dëgjojmë për më shumë kronikën e Arton Konushevcit.
Analisti për çështje politike Shpend Kursani thotë se balotazhi do të bëjë një renditje të subjekteve politike më të saktë, por sipas tij nuk do të ketë ndryshime të mëdha.
Në përgjithësi nga renditja kandidatëve nuk pres ndonjë ndryshim shumë të madh, megjithatë pres një rezultat shumë të afër mes kandidatëve.
Ndryshe, analisti Kursani konsideron se gjatë 5 ditëve të javës së ardhshme, sa do të ketë fushat për balotazh, do të vret një ashpërsim i fjalorit politik.
shpërsimi debate pritet sidomos në ato qendra ku rezultati është shumë i ngushtë, për shembull në Pej, por edhe në Gjakov, të soj përket, a shpërsimi gjuhës nuk do të thoja që do të jetë uniform në gjitha qendrat. Edhe në Prishtinë, për shembull, duket se të dy kandidatët janë komod edhe me ato që i kanë fituar deri më tani, dhe kanë një nivel tjetër dhe një kapacitet tjetër për dallim nga komunat tjera.
Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike i Mermu Shkolla vlerëson se do të jetë shumë e rëndësishme që edhe procesi zgjedhor për balotazhin të përfundojë i qetë dhe i rregullt. Ai megjithatë thotë se në disa komuna të mëdha të vendit do të ketë ndryshime dhe nuk përjashton mundësinë e ashpërsimit të fjalorit politik.
Unë pres që gjuha të ashpërsohet, sidomos duke pasur parasysh se ndryshën nga zërat e tre nëntorit, ku ngarë ishin më shumë kandidat, tash në garë kemi vetëm nga dy kandidat për kryetar komunash, dhe me këtë logjikë ata do të zbrazin gjithë arsenalin që e kanë ka shi kundërshtarve. Natyrisht nuk do doja që kjo gjuhë e ashpër të kaloj në diçka tjetër.
Analistët vlerësuan se kritikat, akuzat dhe ashpërsimi fjalorit politik ndërmjet kandidatëve për kryetar komune nuk do t'i kontribuojë zhvillimit të përgjithshëm të vendit, as më pak procesit zgjedhor dhe vetë partive politike. Sidoqoftë, njohësit e proceseve zgjedhore dhe zhvillimeve politike në vend presin që të paktën problemet të cilat i kanë përshkuar zgjedhjet e tre nëntorit, si ato në veri të Mitrovicës, tendenca e manipulimeve për të treguar se për këtë të votohet, të mos përsëriten. Ata theksojnë se liderët partijak dhe kësaj radhe duhet të bëjnë të qartë të gjithë militantëve e komisionerve se vota e lirë nuk bën të preket dhe abuzohet me të. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë kanë kritikuar qeverinë për degradim të sistemit arsimor si pasojë shkallës së lartë të politizimit. Përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit nuk e mohojnë këtë pretendim, por thonë se po bëjnë përpjekje për depolitizimin e arsimit, edhe pse një pjesë e madhe përgjegjësisë në këtë drejtim ju takon edhe komunave. Përcjellim në këtë temë Nadije Ahmetin.
Sistemi i arsimit në Kosovë vazhdon të përballet me shumë sfida dhe vështirësi. Por ajo që aktualisht ka degraduar këtë fush është politizimi i sistemit të arsimit, duke filluar nga niveli fillor e deri tek ai universitar, konsiderojnë përfaqësuesit e subjekteve opozitare në vend. Problemi më shqetësues për të gjitha shkollat e vendit janë emërimet politike korruptive, e që në shumë raste emërimi i udhëheqësve të institucioneve arsimore në të gjitha nivelet dhe mësimdhënësve bëhet jashtë profileve të tyre. Kjo sipas tyre po ndikon në menaxhimin dhe cilësinë e olet të arsimit. Fevzi Berisha, antar i Këshillit të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, thekson se përveç politizimit të skajshëm në këtë sistem, cilësia dhe infrastruktura nuk është në nivelin e duhur. Ai thotë se nuk janë duke përfillur as normat ligjore.
Po, e para që do ndryshojmë, ne do të kërkojmë që rigorozisht të përfillen normat juridike ekzistuese që sot janë në arsim, duke filluar prej strategjive dhe ligjeve përkatëse.
Për lëvizjen e vetëvendosjes, kjo çështje duhet të ndërrohet në mënyrë radikale. Afrim Kasollin nga ky subjekt, një herit antar në Komisionin për Arsim, Kulturë, Rini në Kuvendin e Kosovës, vlerëson se arsimi është ndryruar në poligon të realizimit të ambicieve politike dhe në punësimin e militantëve politik.
Duhet investuar në sektorin e arsimit si njërën prej sektoreve krucial, dhe po ashtu hap tjetër duhet bërë në depolitizimin e menjëhershëm e sistemit arsimor, që të përmirësimin e menaxhimit të sistemit arsimit dhe investimin e radhë të parë veçanërisht në veprimtaritë kërkimore shkencore që fatkeqësisht deri më tani i mungojnë segmentet e arsimit universitar.
Edhe përgjegjës për arsim në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, një ndër problemet kryesore në këtë fushë numërojnë politizimin e arsimit. Jonuzi Salijaj nga kjo parti thotë se me politizim ju është mbyllur dera ekspertëve që mendojnë ndryshe.
Pari do të aktivizohen ato që quhen agjencionet pavarura, që qënë aktivizu asnjë, deri tash, për shembull, do të formohet agjencioni për arsim profesional, që këta kanë vesh në plane se kanë bëkur, mandej do të pavarësohet plosit qendra komtare për vlerësim, që është njësi e vogël më në mashtit, dhe tjetë plosisht e pavarë në kryën e zyreve drejta, që është njësi qënë shumë e rëndësi.
Në anën tjetër, zyrtarë të ekzekutivit pranojnë se problemet ekzistojnë në këtë fush, por përmirësimet nuk mungojnë. Arber Morina, këshilltari i Ministrit të Arsimit Rambuja, thotë se infrastruktura ligjore dhe objekteve gati është kompletuar, ka pasur investime në librat shkencore, si dhe është bërë trajnimi dhe licencimi mesimdhënësve. Ndërkaq sa i përket akuzave të opozitës për politizim, Morina nuk e mohon faktin, por thotë se janë duke punuar në këtë drejtim.
Ndërsa sa i përket politizimit, ne si ministri jemi duke punuar vazhdimisht që ky fenomen negativ të eliminohet. Nuk mund të themi që gjithçka është depolitizuar, ka raste, por megjithatë kjo çështje u përket edhe komunave të Republikës Kosovës, pasi që me ligjin për arsimin komunat janë përgjegjëse për menaxhimin e shkollave forave në zgjedhjen e personelit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lidhemi në vazhdim me Zenel Buzukun nga Prishtina për të dëgjuar një përmbledhje të shtypit ditor kosovar dhe temave që shënojnë ballinat e sotme. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Sandra.
Sot nis pra fushata për balotazhin. Çfarë thon gazetat në këtë temë?
E përditshme e Kosova sot vlerëson se rundi i dytë i zgjedhjeve pritet me interes, ndërsa partitë kryesore rrezikojnë të humbin bastionet dhe frika nga largimi prej pushtetit duket e qartë. Sipas gazetës, fushata e kësaj jave është më shkurtër, por mund të jetë më ashpër se sa e para. Pasi në disa komuna, gara është më ngushtë në disa të tjera dhe pse ka një diferencë të konsiderueshme votash mes kandidatëve, koalicionet partijake mund të përmbysin rezultatin. E përditshme e Kosova sot ka vënë pas se kryetarët aktual po bëjnë çmos të asigurojnë një mandat pavarësisht keqeverisjes dhe konsumimit të tyre që u ka bërë pushteti. Përndryshe, gazeta vlerëson se balotazhi vjen në frymën e një ndryshimi të nisur më 3 nëntor dhe do duhet ta vulosë atë. Kësisoj, gazeta thekson se votuesit kanë dëshmuar se mund të tregojnë politikanëve që janë në gjendje të ndëshkojnë për shkak të mos realizimit të premtimeve, shpërdorimit të paras publike, dështimit për të përkushtuar për një komunë më të mirë. Plandra.
Pas përfundimit të zgjedhjeve do të vazhdoj dialogu në Bruksel, këtë radhë me theks në përfshirjen e serbëve të veriut në institucionet kosovare. Çfarë kemi në këtë temë nga të përditshmet në Prishtinë?
Në këtë çështje Flandra është fokusuar e përditshmja tribune, e cila ka vënë pa se konstituimi bashkisë komunave serbe, statusi i këtij organi dhe financimi komunave serbe pritet jenë temat boshte që do të trajtohen fillimisht pas rundit të dytë të zgjedhjeve të 20-torit nga kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Gazeta ka mësuar nga burime në misionet diplomatike në Prishtinë se statusi bashkisë komunave serbe do të hartohet në harmoni me marrëveshjet e 19 prillit. E përditshme tribuna thekson se bazuar në rezultatin e zgjedhjeve lokale, komunat me shumicë serbe mund të mos i kenë 10 kryetar, por sipas njëjtave burime, zgjedhja do të gjendet edhe përmes delegimit përfaqësues të serb në bashkësinë e komunave. Sandra,
çfarë ke përzgjedhur tjetër për sot?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë njohjen eventuale të pavarësisë Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian, cilat ende nuk e kanë bërë këtë. Gazeta thekson se nëse ndonjëra prej 5 shteteve të BE-s, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, vërtet mendojnë se kjo njohje do të shërbente si precedent për pavarësimin e rajoneve në këto shtete, atëherë pikrisht një arsyetim i tillë shkon kundër tyre. Gazeta ka vënë pa se ndoshta mund të ketë raste të ngjashme edhe pse vështirë të njëjta me atë të Kosovës në botë, por kurse si në këto 5 shtete të Bashkimit Evropian. Por dikush nga këto shtete, siç thekson e përditshme koeditore, duhet kërkojë njohjen e Kosovës. E këtë kërkesë nuk mjafton ta bëj vetëm Kosova. Përndryshe, njohja e pavarësisë Kosovës nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe NATO-s do t'i ndihmonte edhe Serbisë, sepse do ta lironte atë nga bara dhe do t'ja mundësonte ta pranonte më lehtë realitetin, shkruan postierash e përditshmja koeditore.
Të faleminderit, ndoqëm Zenel Buzukun dhe pasqyrën e shtypit ditor kosovar. Përcollëm kështu tek ju lajmet dhe materialet e edicionit të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Në mbyllje rikujtojmë kryetituit. Nis sot fushata për balotazhin. Opozita thotë se sistemi arsimit është degraduar nga politizimi. Obama dhe Netanyahu biseduan rreth marrëveshjes me Iranin. Japonia kritikon zonën e mbrojtjes së shpallur nga Kina. Takimi ynë i radhës është në orën 12, deri atëherë vizitoni faqen tonë europaelir.org për më shumë. Faleminderit për vëmendjen dhe ditë të mbarë.